Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Waktunya kita bersiap menjalani aktivitas pekan yang baru bersama VOA This Morning, Senin 30 September 2024. Dari Studio 17 di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Hamzah Jumbe dan produser Jimmy Manan. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang Israel yang kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon.
Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization.
Hassan Nasrallah, pemimpin organisasi teroris jahat, teroris-teroris senior yang dibasmi bersamanya dan markas besar pusat adalah target militer yang sah menurut hukum internasional.
Dan juga tentang pilkada Jatim yang memanas dengan persaingan tiga perempuan untuk jabatan nomor satu di provinsi ini.
Tapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan September, itu Hovifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan di YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Utami Husin.
Selamat pagi. Israel mengatakan mereka membombardir target Houthi di Yaman pada hari Minggu 29 September sebagai tanggapan atas tembakan rudal oleh militan yang bersekutu dengan Iran itu ke arah Israel selama dua hari belakangan. Ini menandai front baru dalam pertempuran di Timur Tengah. Serangan ini berlangsung sehari setelah Hizbullah mengumumkan bahwa pemimpinnya, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan udara Israel hari Jumat. Hari Minggu, militer Israel mengatakan telah membunuh Nabil Kauk, wakil ketua Dewan Pusat Hizbullah, sehari sebelumnya. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai 29 lainnya, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Houthi dalam sebuah pernyataan. Militer Israel mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa puluhan pesawat termasuk jet-jet tempur menyerang pembangkit-pembangkit listrik serta pelabuhan laut di Ras Isa dan Hodeidah. Bombardemen Israel yang semakin intensif telah meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik itu dapat lepas kendali dan berpotensi melibatkan Iran maupun Amerika, sekutu terdekat Israel. Amerika hari Minggu mengatakan telah mengizinkan militernya untuk menggalang kekuatan di kawasan sambil mendesak penyelesaian diplomatik.
We have to be prepared for some sort of response. We have to make sure that we are ready and we are. We believe we have the force capability we need in the region.
John Kirby, penasihat komunikasi keamanan nasional Gedung Putih dalam acara ABC This Week, hari Minggu mengatakan Amerika harus bersiap menghadapi sejumlah respons. Kita harus memastikan bahwa kita siap dan kita memang siap. Kami percaya kita memiliki kemampuan pasukan yang dibutuhkan di kawasan. Sementara itu, militer Amerika hari Minggu mengatakan sedang meningkatkan kemampuan dukungan udaranya di Timur Tengah dan meningkatkan kesiagaan pasukannya untuk dikerahkan ke kawasan itu, sambil memperingatkan Iran agar tidak meluaskan konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan itu muncul dua hari setelah Presiden Joe Biden mengarahkan Pentagon untuk menyesuaikan postur pasukan Amerika di Timur Tengah, di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pembunuhan pemimpin Hizbullah yang didukung Iran oleh Israel dapat mendorong Teheran melakukan pembalasan. Amerika bertekad untuk mencegah Iran dan mitra-mitra serta proksi dukungan Iran memanfaatkan situasi atau memperluas konflik, kata juru bicara Pentagon Majen Patrick Ryder dalam sebuah pernyataan. Ia juga memperingatkan bahwa jika Iran atau kelompok-kelompok yang didukung Teheran menggunakan momen ini untuk menyerang personel atau kepentingan Amerika di kawasan, Amerika akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk membela rakyat. Presiden Joe Biden sewaktu berbicara kepada wartawan sebelum menaiki pesawat kepresidenan Amerika Air Force One pada hari Minggu menyebut dampak badai Helene tragis dan mengatakan bahwa tim-tim FEMA atau Badan Penanggulangan Darurat Federal telah berada di lapangan di Florida.
Yes, it's tragic. Matter of fact, we're trying to get the exact number. My FEMA advisors on the ground in Florida right now.
Biden mengatakan, ya ini tragis, sebenarnya kami sedang berupaya mendapatkan angka yang pasti. Para penasihat FEMA berada di lapangan di Florida sekarang. Biden menarik perhatian pada kesenjangan dalam penilaian kerusakan antara otoritas lokal dan badan-badan federal dan mengatakan kehancuran akibat badai tersebut mengejutkan. Ia menegaskan bahwa pemerintah federal telah mengerahkan sumber daya yang signifikan sebelumnya, bahkan melebihi apa yang diminta. Kapal-kapal patroli dan helikopter melanjutkan pencarian hari kedua di dekat Pulau El Hierro, Spanyol, setelah layanan darurat menerima permintaan tolong dari kapal itu pada Sabtu dini hari. Mereka mengatakan angin dan jarak pandang yang buruk membuat upaya pertolongan sangat sulit. Kapal itu tenggelam pada waktu upaya penyelamatan berlangsung. Para petugas penyelamat berhasil mengangkat 27 dari 84 migran dari kapal itu. Tetapi sedikitnya 9 orang tewas, termasuk seorang anak dalam insiden tersebut, kata pihak berwenang. Candelaria Delgado, Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Regional Kepulauan Canary, mengatakan anak-anak di bawah umur yang diselamatkan telah dibawa ke sebuah pusat penampungan sementara. Ia mendesak pemerintah Spanyol untuk mengaktifkan mekanisme dengan Uni Eropa yang akan memungkinkan anak-anak di bawah umur dipindahkan ke bagian lain benua itu. Ia mengatakan pulau itu memerlukan bantuan untuk menangani krisis kemanusiaan. Sambil bersiap menghadapi nasib mereka yang belum ditemukan, Delgado mengatakan insiden ini akan menjadi krisis terbesar yang pernah dialami Kepulauan Canary dalam 30 tahun. Seorang lelaki ditangkap setelah diduga menyulut kebakaran di kota Essen, Jerman Barat, yang melukai 30 orang. Lelaki itu juga menabrakkan van ke dua toko, kata pihak berwenang hari Minggu. Layanan darurat diberitahu mengenai dua kebakaran di bangunan hunian secara berurutan selepas pukul 5 sore pada hari Sabtu.
VOA This Morning, PBB dan sejumlah pemimpin dunia mengungkapkan keprihatinan mereka atas meningkatnya kekerasan antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Tim VOA melaporkan.
Sehari setelah Hezbollah mengukuhkan tewasnya pemimpin kelompok itu dan beberapa komandan seniornya, militer Israel pada hari Minggu mengatakan mereka telah membunuh tokoh senior Hezbollah lainnya, Nabil Kauk. Hezbollah belum mengomentari nasib Kauk yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pusat Hezbollah, namun para pendukungnya telah mengirimkan pesan duka untuknya sejak Sabtu, hari Kauk dilaporkan tewas akibat serangan udara. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa pembunuhan tokoh-tokoh senior Hezbollah bisa dibenarkan.
Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization.
Hassan Nasrallah, pemimpin organisasi teroris jahat, teroris-teroris senior yang dibasmi bersamanya dan markas besar pusat adalah target militer yang sah menurut hukum internasional.
Stephen Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, pada hari Sabtu dalam sebuah pernyataan tertulis mengungkapkan sangat prihatin dengan peningkatan dramatis kekerasan di Beirut, Lebanon dalam 24 jam terakhir. Siklus kekerasan ini harus dihentikan sekarang dan semua pihak harus mundur. Rakyat Lebanon, rakyat Israel, serta wilayah yang lebih luas tidak mampu menghadapi perang habis-habisan ini, katanya dalam pernyataan itu. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, melaporkan jumlah korban tewas di negaranya akibat serangan udara Israel terus meningkat. Abiad sendiri menyebut para korban tewas sebagai martir.
Di Oktober 23.
Sejak peristiwa dimulai pada Oktober 2023, sudah ada 1.640 martir yang gugur, termasuk 104 anak-anak dan 197 perempuan, serta 8.408 luka-luka. Dan perlu kami sampaikan bahwa masih ada martir di bawah reruntuhan, orang-orang yang dinyatakan hilang dan mayat-mayat.
Penjabat Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengadakan rapat kabinet pada Sabtu malam. Ia mengutuk sikap Israel yang mengabaikan hukum dan legitimasi dan menyebut serangkaian serangan di Beirut Selatan sebagai bukti nyata. Mikati menegaskan kembali seruannya kepada masyarakat internasional agar berupaya menghentikan agresi Israel dan memaksanya mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani selain mengutuk serangan udara Israel, mengumumkan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati kemartiran Nasrallah. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Israel membunuh pemimpin Hezbollah dengan mengatakan hal tersebut akan membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi Lebanon dan seluruh Timur Tengah. Rusia meminta Israel untuk segera menghentikan operasi militer guna menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya mediasi damai. Arif Budiman, VOA Washington. VOA.
Koalisi Global untuk memastikan kekalahan teroris kelompok negara Islam atau ISIS mengakhiri misi militernya di Irak. Pejabat Amerika mengatakan sebuah rencana 2 tahap tidak akan menghalangi operasi kontra ISIS di tempat lain di kawasan tersebut. Tetapi tidak memberikan rincian tentang jumlah pasukan Amerika di negara itu. Berikut laporan Carla Babb, wartawan VOA di Pentagon.
10 tahun lalu, kelompok negara Islam atau ISIS menimbulkan kehancuran di Irak dan Suriah. Amerika Serikat dan koalisi negara-negara bergabung dengan mitra-mitra mereka di Irak dan Suriah untuk mengalahkan teroris yang telah menguasai hampir sepertiga dari kedua negara tersebut. Setelah ISIS dikalahkan, sekitar 2.500 tentara Amerika tetap tinggal di kawasan itu untuk melatih warga Irak dan melakukan operasi bersama kontra teror. Sabrina Singh adalah wakil juru bicara Departemen Pertahanan Amerika.
That mission is changing from the global coalition to a bilateral security partnership.
Misi itu berubah dari koalisi global menjadi kemitraan keamanan bilateral dengan pemerintah Irak.
Sabrina Singh mengatakan kepada para wartawan pada hari Jumat bahwa pengumuman tersebut tidak sama dengan penarikan pasukan Amerika. Namun, wakil juru bicara Pentagon itu tidak menjelaskan berapa banyak jumlah pasukan yang akan tetap tinggal dan di mana mereka akan ditempatkan. Kembali, Sabrina Singh menambahkan.
The US is not withdrawing from Iraq. Nope,
Amerika Serikat tidak akan menarik diri dari Irak. Tidak, saya tidak bisa memberikan informasi tentang jumlah dan posisi pasukan Amerika itu nantinya. Saya pikir saya bisa mengatakan bahwa jejak kita akan berubah di dalam negeri itu.
Tahap pertama perjanjian akan segera dimulai dengan pasukan koalisi menyelesaikan upaya mereka di Irak paling lambat 1 tahun dari sekarang. Tahap kedua memungkinkan sisa pasukan untuk tetap berada di Irak setidaknya selama 1 tahun untuk mendukung upaya kontraterorisme di negara tetangga, Suriah. Menteri Pertahanan Irak mengatakan kesepakatan itu akan membuat sebagian besar pasukan Amerika di Irak meninggalkan negara itu dalam 2 tahun ke depan. Namun Perdana Menteri Irak telah membuka kemungkinan bahwa kolaborasi militer dapat terus berlanjut, sementara para analis khawatir bahwa kelompok teror itu akan bangkit kembali. Kekhawatiran demikian diantaranya disampaikan oleh Charles Lister, Direktur Program Suriah dan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme di Middle East Institute, sebuah lembaga pemikir non-partisan di Washington, D.C. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
The warnings from those of us who have been following this particularly closely.
Peringatan dari kami yang telah mengikuti ini dengan seksama adalah bahwa kebangkitan kelompok ISIS di Gurun Tengah ini pada akhirnya akan meluas ke seberang Sungai Efrat. Limpahan ke seberang sungai itu sekarang menjadi kenyataan yang sangat nyata dan dapat diprediksi bahwa fase kebangkitan kembali berikutnya akan meluas ke Irak.
Sementara itu, militer Amerika pada hari Minggu mengatakan 37 militan terkait kelompok ekstremis ISIS dan Al-Qaeda tewas dalam 2 serangan udara di Suriah. Untuk Carla Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA.
Pendengar, pemilihan umum kepala daerah atau pilkada secara serentak digulirkan pada 27 November 2024. Jawa Timur menjadi salah satu dari 37 provinsi yang akan menggelar pilkada. Terdapat 3 pasangan calon yang akan berebut kursi gubernur dan ketiganya adalah perempuan. Bagaimana gambaran persaingan di pilkada Jawa Timur? Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
3 Sri Kandi yang bersaing itu adalah Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Hari Ini, dan Lulu Nur Hamidah. Kofifa didukung 15 partai politik, Risma didukung 3 partai politik, dan Lulu didukung 1 partai politik. Hasil survei yang dilakukan indikator pada 9 hingga 14 September 2024 menyebutkan pasangan calon Kofifa Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak, memperoleh sekitar 61% suara. Disusul Tri Risma Hari Ini, Zahrul Asar Asumta atau Gus Hans dengan 26%, dan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim 2,2%. Pendiri dan peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi pada keterangan persnya Minggu menyebutkan beberapa simulasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkenalan dan keterpilihan kandidat yang disimulasikan secara perorangan maupun dengan pasangannya. Hasilnya menyebutkan Gubernur Petahana Kofifah masih cukup dominan dalam beberapa survei. Meski demikian, kata Burhanuddin, Kofifah harus berhati-hati karena 2 saingannya juga berpotensi meningkatkan perolehan suara.
Tetapi setidaknya berdasarkan potret pertengahan September, itu Kofifah Emil Dardak unggul signifikan dibanding peringkat kedua dan ketiga. Nah, di antara 2 rival, Kofifah, Mbak Risma relatif punya peluang untuk menyaingi Mbak Kofifah, meskipun lagi-lagi buat Mbak Lulu, kalau ingin menaikkan elektabilitas, mau tidak mau tingkat kenalan Mbak Lulu maupun Lukmanul Hakim harus digenjot semaksimal mungkin.
Keunggulan Kofifah, kata Burhanuddin, karena faktor keterkenalan dan telah memimpin Jawa Timur selama 5 tahun. Apalagi pilkada kali ini merupakan yang keempat bagi Kofifah. Meski demikian, katanya, Kofifah kalah dari Risma dalam 5 kualitas personal. Indikator menyebutkan kualitas yang dimaksud adalah perhatian kepada masyarakat, jujur dan bisa dipercaya, bersih dari korupsi, serta tegas dan berwibawa. Kofifah, ujar Burhanuddin, unggul dari Risma dalam variabel kemampuan memimpin.
Berpengalaman di pemerintahan ini, Mbak Kofifah sedikit lebih unggul, disusul Mbak Risma. Kemudian orang yang tegas berwibawa di sini justru yang unggul adalah Risma. Jadi kalau misalnya variabel ketegasan atau berwibawa itu yang meningkat, itu yang diuntungkan adalah Risma. Jadi Risma punya keunggulan terutama dari sisi karakter di persepsi tegas. Kemudian perhatian sama rakyat, Risma juga sedikit lebih unggul.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam mengatakan kontestasi politik di Jawa Timur menjadi arena yang menantang dan rumit mengingat provinsi itu tidak ramah terhadap pendatang baru.
Kelas politik itu kan bisa beragam ya, contohnya dukungan terhadap capres itu kemarin Bu Kofifa mendukung Pak Prabowo sehingga bisa menang di Jawa Timur, sehingga Pak Prabowo akan punya kewajiban untuk membalas Bu Kofifa, dan Pak Jokowi juga Bu Kofifa ketua Muslimat, Bu Kofifa incumbent, surplus seperti itu yang akan nanti menentukan tingkat elektabilitasnya. Semakin banyak surplus yang dimiliki oleh para kandidat-kandidat itu, maka elektabilitasnya tentu akan semakin tinggi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Masih di VOA This Morning, pendengar, kita beralih ke berita ekonomi.
Harapan investor akan adanya skenario soft landing atau pendaratan lunak bagi perekonomian Amerika akan diuji minggu ini, menyusul dirilisnya data pasar tenaga kerja yang tengah disorot tajam setelah serangkaian laporan pekerjaan yang mengecewakan. Indeks Standard & Poor 500 di Wall Street naik 20% secara year to date, mendekati rekor tertingginya. Dengan berakhirnya kuartal ketiga pada Senin, indeks tersebut bergerak ke arah kinerja terbaiknya selama Januari hingga September sejak tahun 1997. Harapan soft landing atau kondisi ketika Federal Reserve atau The Fed menjinakkan inflasi tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika yang disertai penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh The Fed pada pertemuan kebijakan moneter bulan ini turut mendukung penguatan indeks tersebut. Di sisi lain, sejumlah pihak khawatir bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak cukup untuk menahan pelemahan pasar, dan Wall Street memandang laporan ketenaga kerjaan bulanan sebagai salah satu indikator penting perekonomian Amerika. Dua laporan bulanan sebelumnya menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja lebih lemah dari perkiraan, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan data 4 Oktober nanti. Beralih ke Tiongkok, Bank Sentral Tiongkok pada hari Minggu menyatakan bahwa pihak-pihaknya akan meminta bank-bank di negara itu untuk menurunkan suku bunga hipotek untuk kredit rumah yang telah ada sebelum 31 Oktober sebagai bagian dari kebijakan besar-besaran untuk mendukung pasar properti yang tengah terpuruk di negara itu, menyusul ekonominya yang melambat. Bank-bank komersial harus secara bertahap menurunkan suku bunga KPR yang ada menjadi setidaknya 30 basis poin di bawah loan prime rate, yaitu suku bunga acuan Bank Sentral Tiongkok untuk KPR, menurut sebuah pernyataan yang dirilis oleh People's Bank of China. Hal itu diperkirakan akan memangkas suku bunga KPR yang ada rata-rata hingga sekitar 50 basis poin. Di seluruh Tiongkok, sejumlah kebijakan, termasuk pengurangan rasio DP atau uang muka dan suku bunga KPR telah diperkenalkan tahun ini untuk mendukung pasar properti Tiongkok yang sedang dilanda krisis. Tim VOA melaporkan. VOA.
Penghapusan nama Presiden kedua Indonesia Soeharto dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme oleh MPR dinilai sejumlah lembaga HAM sebagai keputusan lemah dan tak berdasar. Berikut selengkapnya.
Dalam sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024, MPR memutuskan menghapus nama Soeharto dalam ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keputusan menuai kritik dari sejumlah lembaga HAM seperti Kontras, Imparsial, dan Amnesty International. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Dimas Bagus Arya, menilai pencabutan tersebut tidak berdasar dan lemah karena tidak mempertimbangkan aspek historis. Keputusan itu menurutnya justru berpotensi memutihkan dosa-dosa Soeharto selama 32 tahun kepemimpinannya yang diwarnai kejahatan HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
pertanggungjawaban dengan meletakkan nama, apalagi nama pemimpin, itu merupakan salah satu upaya agar ada mekanisme kontrol terkait dengan calon pemimpin yang akan datang, bahwa pemimpin yang akan datang itu ya tidak boleh melakukan satu pelanggaran, apalagi pelanggaran yang kemudian menyebabkan kerugian negara.
Pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR tersebut lanjut Dimas juga diiringi dengan munculnya wacana untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang beberapa kali sempat digulirkan. Hal ini lanjutnya tentu semakin mengafirmasi bahwa pencabutan tersebut memang disinyalir untuk memuluskan rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua itu. Momentum diputihkannya nama Soeharto menurutnya perlu dikritisi, apalagi dengan mempertimbangkan fakta bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki afiliasi kuat dengan keluarga Soeharto. Ia menegaskan jangan sampai penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 MPR 1998 didasari oleh konflik kepentingan yang dimiliki oleh Prabowo untuk sebisa mungkin memperbaiki citra dirinya dan andil keluarga Cendana atas kontribusi mereka terhadap sejarah kelam Orde Baru sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Hal yang sama diungkapkan Wakil Direktur Imparsial Ardimanto.
Penghapusan nama Soeharto dalam TAP MPR tersebut itu mencerabut akar dari TAP MPR itu sendiri.
Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan usulan penghapusan nama Soeharto tersebut karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Keputusan MPR untuk mencabut nama Soeharto dari Pasal 4 TAP MPR nomor 11 1998 itu merupakan tindak lanjut dari surat dari fraksi Golkar pada 18 September 2024 dan diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, Anda merasa sedih setiap pulang liburan bersama keluarga atau sahabat? Mungkin Anda terkena apa yang disebut post-vacation blues, depresi pasca berlibur. Anda tidak sendiri, fenomena ini dialami banyak orang. Tetapi ada cara mengatasinya. Berikut selengkapnya.
Remy Hendra gemar berlibur. Dalam setahun, diaspora Indonesia di Virginia ini bersama istrinya bisa antara 5 dan 7 kali pergi liburan. Ia kerap merasakan post-vacation blues.
Kalau abis pulang dari liburan panjang tuh biasanya ada kesan yang kayak, aduh kok udah pulang lagi sih, kayak the vacation is over. Tapi back to reality-nya, well, we have to go back to work, save some more money to go on to the next destination.
Survei oleh situs perjalanan TripAdvisor terhadap lebih dari 1.400 responden yang berlibur pada musim panas mendapati bahwa mereka justru mengalami post-vacation blues atau post-holiday depression alias depresi pasca liburan. Dari jumlah itu, 34% merasa sedih sehingga berusaha keras melawan perasaan melankolis untuk kembali bekerja. Selain itu, 84% mengaku merasa stres pada tingkat sebelum berlibur. Bahkan, 12% berpura-pura sakit supaya tidak masuk kerja. Mengapa begitu? Karena ada disrupsi dari kegiatan yang sudah menyamankan. Dari liburan yang cukup panjang, kemudian harus balik ke rutinitas sebelumnya, ujar Saskia Aulia Prima, psikolog spesialis keluarga dan anak yang berbasis di Jakarta.
Jadi post-holiday blues atau post-holiday depression ini sebenarnya perasaan temporer atau sementara setelah liburan gitu ya, biasanya transisi menjelang kondisi reguler atau jadwal rutin reguler lagi yang ditandai dengan seseorang ngerasa sedih, ngerasa cemas, atau merasa kelelahan secara fisik dan mental setelah menjalani atau pasca periode liburan gitu. Biasanya kalau liburan panjang itu terjadi.
Mengatasinya, Saskia menyarankan agar kita kembali mengatur ulang hal-hal yang dapat mendukung rutinitas. Ini mencakup pengaturan aktivitas fisik seperti pola tidur, makan, dan olahraga, ditambah susunan rencana seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kita juga bisa menyimak apa yang dilakukan mereka yang tidak depresi sepulang liburan. Konsultan dan praktisi industri pariwisata Teti Arianto di Jakarta mengatakan,
sebenarnya liburan itu buat kita adalah kita kembali bercengkrama, merasakan kedekatan, kehangatan keluarga, dan juga bisa saling menguatkan. Sehingga ketika kembali ke rutinitas, kita merasa seperti recharge kembali.
Vesta Widaranti, personal travel consultant di Jakarta, yang rutin berlibur beberapa kali dalam setahun, mencegah post-vacation blues dengan menata mindset. Mantan finalis Covergirl majalah mode pada tahun 1992 ini menjelaskan,
ya beginilah hidup,
memang kerja, mengumpulkan uang, sisanya ditabung, bisa buat liburan. Kalau sudah cukup, kemudian kita bisa berangkat liburan dan sebagainya gitu. Jadi enggak yang kemudian pulang terus kayak enggak bisa ngapa-ngapain, malas kerja segala macam. Alhamdulillah sih enggak pernah seperti itu gitu. It depends on our mindset juga, dan tentunya atas pertolongan Allah ya.
Psikolog Saskia menyatakan bahwa secara umum, post-holiday blues dalam psikologi bukan termasuk masalah klinis. Sifatnya temporer. Jadi, kita bisa meniru apa yang dilakukan 73% responden yang disurvei TripAdvisor, mengatasi rasa sedih dengan mulai merencanakan liburan berikutnya. Aryono Arifin, VOA, Washington. VOA.
Setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar, perubahan iklim menyebabkan kehancuran bagi masyarakat di Alaska Barat dan Utara karena badai yang berbahaya meningkat dan suhu yang menghangat. Kondisi itu mencairkan lapisan tanah beku, membuat tanah yang menopang rumah dan ruang usaha menjadi tidak stabil. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Perubahan iklim menyebabkan kehancuran bagi masyarakat di Alaska Barat dan Utara karena badai yang berbahaya meningkat dan suhu yang menghangat. Kondisi yang mencairkan permafrost atau lapisan tanah beku itu membuat tanah yang menopang rumah dan ruang usaha menjadi tidak stabil. Desa Yupik di Newtok yang terletak di Delta Yukon Kuskokwim di Alaska Barat telah kehilangan rumah-rumah warganya yang tergerus sungai Ninglik karena badai telah berulang melanda komunitas tersebut. Mereka kehilangan sekitar 21 meter garis pantai setiap tahun. Hilangnya es laut menghilangkan penghalang yang membantu melindungi masyarakat dari badai pesisir. Ketika gelombang badai musim gugur menghantam permafrost, yang didefinisikan sebagai tanah yang membeku secara permanen selama 2 tahun atau lebih, lapisan tanah beku tersebut mencair. Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat mengatakan, masyarakat telah kehilangan lebih dari 1,2 kilometer lebar tanah sejak 1954. Kelvin Tom adalah administrator suku di Newtok.
Sad to see, but this is what we're going through.
Menyedihkan melihatnya, tetapi inilah yang sedang kami alami, kata Kelvin.
I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming.
Saya ingin mengundang seseorang yang tidak percaya pada pemanasan global, dan saya ingin mereka melihatnya sendiri. Hanya masalah waktu sebelum desa itu hilang ditelan sungai. Para pengurus suku telah bekerja selama lebih 2 dekade untuk merelokasi desa tersebut. Langkah pertama adalah menemukan tanah yang stabil untuk mereka. Desa baru itu dinamakan Mertarvik, terletak sekitar 14 km di selatan Newtok di Pulau Nelson, sebuah pulau vulkanik yang menyediakan tanah yang stabil di lepas pantai barat di Selat Bering. Namun butuh waktu lama untuk memindahkan penduduk terakhir dari Newtok ke Mertarvik. Pemukim pertama tiba di Pulau Nelson pada 2019 dan kemudian lebih banyak orang pindah karena rumah baru telah dibangun dan dana mulai tersedia. Penduduk terakhir akan pindah ke Mertarvik sebelum musim dingin tiba. Mereka akan tinggal di perumahan sementara yang diangkut dengan tongkang dari daerah Anchorage. Sampai rumah baru selesai dibangun di Mertarvik tahun depan atau 2026. Biaya relokasi diperkirakan mencapai $130 juta Amerika Serikat pada 2017, setara dengan $160 juta dalam nilai saat ini. Newtok tidak sendirian menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim. Sebuah laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska mengatakan, hampir setengah dari penduduk asli negara bagian itu tinggal di komunitas terpencil yang kurang terlayani, sebagian besar di luar sistem jalan raya negara bagian yang terbatas.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.